Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз.
Аны мин, эколог Гөлшат Садыкова алып барам.
Бүген без сезгә табигатьтәге үзгәрешләр турында сөйләрбез, кызыклы сәхифәләр белән таныштырырбыз. Яз фасылы үз урынын алды, әмма әле иртә чәчәк атучы агачларда, песи койрыклары да, бәбәкләрнең бүртүләре дә бик күзгә ташланмый. Язның нығытып килеуін күзәте алабыз біз. Урман қора қушқыл түске кіре, ағашларда зор өзгәрішлер башлана, ин бірінші үренгіде соқ алышы барлыққа келе. Ағаш яңадан уяна, тұрмыш башлана, бірілер үшін бірінші азық кіре деген сөз. Мартның бірінші яртысында бізден көп күне құшылар алар арасында қора бөрі, қызыл түш, піснеклерінің қойбір түрлері бізде қышлағаннан соң урманларға я болмаса Сібір яғына ел тұталар. Туқыран шуқып тұрған оғаш қырында оннан қолған ұрлықлар білен көп күне кешкіне шонды құшылар туқлана башлылар. Қыр құянларының сұры құян дегенде кешкіне 8-12-шер құян балалары барлыққа келген. Ақ құян балалары тағы бір ойдан сыңғына барлыққа келерлер әлі. Қыр құяны балалары бик тез өселер алар. Олар юнлаш һәм ашық көзлі болып туалар іш. Құян балаларын өз әнелері, яки өзіп барғанда шит әне құянда ашата ала екен. Шынки құян баласы ол бик тез өсе, 3-4 тапқыр сүт ішкеннен соң 2 атна дегенде оның тішлері барлыққа келе. Әтішлері барлыққа келгеннен соң өлен азығын өзлерді үзлеп ашай алар ишалар. Куян сәғатіне 75 километрға қадар юл өтерге мүмкін. Демек, бұл куянар аш келіш азы күтіп ұтыра тұрған жан иелері түгіл. Дин балалары да көріне башлы шушы вақытта. Олар ой ярым өткешкіне ұядан шығалар, шынки олар бик ердемге мұқтаж болып туалар. Түркі балалары да башта суқыр болып тұрсалар да, көзлерін оша алмайша екі атына ятсалар да, анан соң бір ойдан бик тама турайып кеткеш, ұядан шығып өзлерінің қияфетлерін көрсетіп ері башылар. Шонсы қызықлы, түркілер әти әнелеріне бик ұшаған хайлекерлер. Олар ярты елға қадар әти әне қырында сыйынып, оларның ердеміне мұқтаж болып яшилер, анан соң ғына өзләре мүстәқил яши башлылар. Яз күзәтүләр өчен иң уңайлы фасыл. Ақырынлап бүжәкләр дә үскә чыга, кырмыскалар, күбәләкләр, иң беренчендә әлбәттә кышыткан күбәләге күренә. Ол сары, кызгылт, кара төсләр, ак төсләрне берләштереп, шундый матур гына куандыра торган бүжәк булып тора. Узакламый шып-шыклар, күгәршеннәр яз шәҗәрле башлылар тавышланалар. Урманда туқырар үзенең барабанлы көрәшен ишеттерә, ә төнлә белән ябалак ухылды башлый. Кешкене елға тирелерінде сұры тауықлар сызғыра. Құшлар келе, әлбәтті ең бірінші қорғадан соң сыйыршық, анан турға келе. Міне шул екі құшының сойрауы, жырлауы, тамшы таму таушы, суның шілтіреп ағуы, язның шын симфониясы кібік ол. Міне шушы қысқағына мәғлүмәт сізнің үшін күзету күнделігі берімнәрі болып тұрсын әлі балалар. Құшларының келуін күзеттігіз, белгілегіз. Әйінде апрелінің екінші яртысында олар ұя құрып ері башылар. Мұнсы құшларының дүниясында тағым бір қызықлы көрініш. Сізге ұңышлар тілейбіз. Табиғатта болығыз, ол сізге сәлеметлікте үстер. Ұзақламай жылы яқтан құшлар қайта башылар. Тереклік иелер арасында құшлар айырын бір орын алып тұралар. Құртқыш бүжәклерден сақлаушы төп санитар құшлар түркімі. Оларның көбісі кешкіне сойраушы құшлар. Шулай оқ, еққыш құшлар да ғойат зор ұфайда кетірелер табиғатке. Яғни табиғаттегі тереклік иелерінің шулық реттен бізнің де сәлеметлікні сақлайлар алар. Яшиллек безнең планетабызга кислород бирә, витаминнар дөньясы ул. Гомумән, кышлар үсемлекләрне генә саклап калмый, шулай ук хайваннарга да зур ярдәм китерә. Җирдәге зыянлы бүҗәкләрендә шүпле. Димәк, безгә кышлар бик күп файда китерүче тереклек ияләре. Кышлар шылбырынык булырга тиеш, һәм безнең бурычыбыз аларны саклау. Аларға жемлік, ялар құйу құшларыны қаршы алу шараларын ұздыру, алар турында білімлеріні арттыру, білім қызықсыну табиғатте бола тұрған өзгерішлерге яқын келуіні арттыра. Ғырур, бүркіт, тілген кібік құшлар биіктен аэроплан кібік үшіп еру өзіне бір түрлі сихри көңілге ята тұрған көрініш. сайрар кышларның сандугашлыгына алык, моңлы матур җырларын тыңлау күңелләрне күтәреп җибәрә. Алар арасында нинди генә юк, сыерчык үзегенә дә бер сәнгать күренеше. Алар барсы да яшәргә тиеш, димәк безнең матур чаралар үткәрелергә тиеш дигән сүз. Кышлар көне март аенда башланып китә һәм 2 апрель бөтен дөнья кышлар көне белән төгәлләнә. Ә менә төп тәкъдимнәребезнең берсе гомумән кышларны күзәтүгә айрата зур игътибар бирергә кирәк соңгы вакытта. Иң беренче бу эшне без фәнни тикшеренү эше белән шөгыльләнә торган балаларга юнәлтәбез. Әлбәттә, мәктәпләрдә һәр укучы авыру, үлгән кышларны тотарга ярамаганны аңларга тиеш һәм күзәтү нәтиҗәсен, ягъни үлгән кышларны күрсә, тиз генә зурларга, укытучыларга хәбәр бирергә тиеш. Менә безнең бу очракта инде зур файдабыз булыр дип исәпләбез. Кадерле балалар, ә хәзер тапшыруыбызны кызыклы мәгълүматлар рубрикасы белән дәвам итәбез. Хайваннарның туган җиренә бер ялгышсыз кире әйләнеп кайту мөмкинлеге сәләте «ине сизу» дип, «хоминг» дип йөртелә, ягъни инглиз теленнән алынган «өйгә кире әйләнеп кайту» дип атала. Бу инстинкт бик нык билгеле, әлбәттә балыклар арасында ул нык билгеле. Мәсәлән, лососьлар аннан йылан балыклар арасында алар һәр ел саен зур миграция узалар икәнне сез беләсез инде. Шулай ук моны без бакалар, тритоннар, саламандралар арасында да күрә алабыз. Мәсәлән, тритоннар компаслы ориентациядән тыш катлаулы навигация механизмында беләләр кебек. Саламандралар үзләренең туган җирләрен җирнең магнит кыры буенча таба икән диләр. Диңгез ташбакасы йомырка салу өчен елда бер урынга кайта икән. Шулай ук яшел ташбакалар да үзләре туган кичкене генә Вознесение дигән утраучыкны эзләп табалар. Аннан туганнан соң Американың көньяк ярларында яшиләр һәм шул ук якларга юл тоталар. Кайбер галимнәр алар юлны ис буенча табалар икән дип тә әйтәләр. Аннан соң кайберәүләр әле аларның бу хәрәкәтләрен магнит көче кырын сизүе белән исбатлыйлар. Тагын кышлар кебек кояш һәм йолдызлар буенча ориентацияләнүчеләр бар дип уйлыйлар. Бер яшел ташбаканы Кариб диңгезе рифларыннан Флоридага алып китәләр. 1500 километр ераклыкны 3 ай эчендә ул яңадан үтеп чыга. Имезүчеләр арасында да шундый миграция бар һәм аз түгел. Мәсәлән, диңгез мәчетләре 10 километрлы ятакка елда бер урынга кайталар. Нәрсә әйтсәң дә иң булганнары әлбәттә кышлар. Сыры канатлы ржанка, кеше шипшык дигән кош 13 000 километрны узып, елда берничә метрга гына читкәрәк оя ясый. Урынын шулай түгел отып кала икән. Альбатросларны да 6 000 километр еракка алып китеп караганнар, кире үзләренең ояларына әйләнеп кайтканнар алар. Шунсын әйтергә кирәк, алар бу араны көнгә 500 километр юл узып барып җиткәннәр. Туган урынын сизимле, шулай ук сыерчыкларга, шиләннәргә, карлыгачларга бик хас. Кешкенә кышлар кире әйләнеп кайтканда уртача 60 километр юл узса, кайберләре бик ашыкмый икән. Мәсәлән, олы шипшык дрозд көнгә 2 километр гына да юл узарга мөмкин. Шунсы кызык, яраклык кына түгел, начар һава торышы да аларга кымашауламы икән шул. Инстинкт һаман җиңә бирә. Кире әйләнеп кайтып почта күгәршеннәрендә искиткеч кешеләр. Аларның бу үзлекләрен почта йөртү өчен кулланганнар, алар бу очракта сәгатькә 70-80 километр юл узалар. Иң тиз очучылары көнгә 1000 километрга якында очарга мөмкиннәр икән. Икенче елны кайбер зур кышлар үз ояларына алып кайталар. Кайшакта шилән әни кайтуга аның оясын алган булалар. Ул үзенең парын көтеп тора. Шуннан соң ике ата кыш бу проблеманы көрәш ярдәмендә шишәләр. Кайбер кышлар үзләренә пар эзләгәндә матур итеп оя кыралар. Мәсәлән, шалашлы чыпчык үзенең шалашының кырларын шундый матур итеп бизәкли, очрашу урыннарын матурлый. Алар Австралиядә яшәүче кышлар, аннан тыныч кына парга күрсәтеп йөри. Андагы бизәкләрнең тишләре, ялтырауыклары искиткеч. Элекке заманда әле 1700-нче елларда гына кышларны кем айга китә дип уйлаган берәүләр су астында кышлыйлар дип сөйләгәннәр. Чит илләргә сәяхәт иң беренче ярдәмче булса, кышларны тамгалау төп йөрәнү методы булган. Моны күп кенә Европа илләре галимнәре тәкъдим иткәннәр. 1880-нче елда Германиядә Детте исемле почта директоры 3 чиләнгә тимер кыршап кигертә. Августа алар ұшып кете, һәм 4 күннән бу кышларны Испанияда 1200 километр яраклыкта атылған кышлар арасыннан табалар. Аннан беренчеләрдән булып тырналар Европа илләрендә кыршауланалар һәм алар Африка материгында күренәләр. Кыршаулау бездә беренче тапкыр Эстонияда Сарема утравында 1910 елда уза. Ә инде Октябрь революциясеннән соң, ягъни 17-нче еллардан соң, Сокольники дигән Мәскәү шәһәре җирлегендә яшь галимнәр тарафыннан бу эш инде фәнче башланып китә. Кышларның 5-тән 1 өлеше бер урында гына яши һәм утыра кышларга керә. Алар арасында җылы якка азык эзләп китүче күчмә кышлар бар, әмма азык эзләп күчеп йөрүчеләре 3 тапкырга артыграк. Шунсы кызык, төньяктан кышлар көньякка гына китергә мөмкин түгелләр. Мәсәлән, бакыр күке дигән кыш Яңа Зеландиядан Антарктидага китә, ә поморник дигән Япониядә яшәүче кыш азык эзләп Антарктидага бара икән. Кайбер кышлар очмичә йөгереп тә узалар. Мәсәлән, безнең тартар карастел дигән кышны Африкага төп транспорт канат түгел тәпиләре белән барып җитә дип әйтәләр. Кайшакта алар зур кышларга да утырырга мөмкин диләр әле. Кыргый күркәләр турында да шулай сөйлиләр. Кем белә, бәлкем шулайдыр да. Поляр акшарлаклары җир шарының төньягында яшиләр, көньякка очып китәләр һәм Бразилия, Көньяк Африкада кышлыйлар. Бер елга алар җир шарын әйләнеп чыгалар түгелме соң? Кышлар арасында кайберләре бик җылы урын эзләми. Үрдәкләр Европа илләрендә калалар, сыерчыклар да шулай бик ерак китмәскә мөмкиннәр. Менә балалар, бүген без сезгә бераз кышлар турында мәгълүмат бирдек. Ничек кенә булмасын, кышлар безнең өчен иң матур тереклек ияләре һәм аларның файдасы әйтеп бетергесез. Соңғы елларда балалар біз сізнің білән республикабызда сату орынларында еш қына субтропик-тропик яқлардан келген желек жемішлеріні көребіз. Оларның есімлерін ұтып қалсақ та, файдалы ма, темлі ма екенлерін бек тез орадағына біле алмайбыз. Міне шуңа көре, бұл тапшыруларымызда әкірінлеп біз сізге шушы жилек жемішлер турында кішкенегіне мәғлүмәтлер беріп ұзырбыз. Бүгін біз сізге авокадо турында сөйлесіміз келе. Авокадо Америка өсімлігі деп есепләне. Ашарға ярый тұрған жемішлері сортына, ботаник шығышына қарап, сливы зорлығында болырға мүмкін. Яки 2 килограмма қадар да өсерге мүмкін. Авокадоның ортасында зор бір түші бар. Еркін орнашқан бұ түшіні қауын іші кібік сары ешкілт юмшақ масты түріп алған. Яқшы ақмай консистенциясында һәм шунды үк темде, яки біраз әніс, лавр яфрағы әштірхан шіклеуге тәмі келіңнан. Биохимик составы диетик мәғнәсіннен шығып, авокадо жемеші башқа өсімлік продуктлары білән шағыштырғанда маслины шіклеуік тәмін хәтірләте. Аның түшін ашарға ярамай. Көбісінше сангвишлар хәзірлегенде ешілік білен бірге қолланалар аны. Аннан кулинарии да, башқа сүт азықларыны хәзірлегенде де яқшы үстеме болып тұра авокадо. Қоядыр аның майын яраталар. Диабетиклар үшін бік файдалы азық екен әлі ол. Медицина һәм парфюмерияда да яқшы қолланыш тапқан жемеш. Аның май составында 77% алиин кислотасы, 10% линолин кислотасы, пальмитин, стеарин һәм миристин кислоталар бар. Май иң яхшылардан исәпләнә. Иссез һәм бик тәмле. Әшеми, нинди витаминнар бар дисезме аның составында? А, Б1, Б2, С, Д, ПП витаминары. Әуізнің түркімі білән ол, лаврлар түркіміне кіре. 500-600 сорты бар екен аның. Бигерек та Америка континентында торалған енді ол. Міне ол туған елінде, яғни, мәселен, Шилиде, аны бізде өскен өсімлік деп атылар алар, шунсын іске алырға керек. Әгер де аларда бұл үшсіз май деп есеплянсе, Американың қойбір иллерінде һәм құшма штатларының қойбір штатларында ол деликатес, яки иң затлы азықларға кіре тұрған иң затлы майны беруші өсімлік болып тұра. Демек, бұл өсімлікнің файдасы бик көп, шуңа көре сізге бұл өсімлікні біз аның жемішін тәқдим етебіз балалар. Һәм үлкенлерге де бұл жемішнің файдасы турында сөйлеуіңізді өтінебіз.
Табиғат достары тапшыруы ахырына яқынлашты. Табиғат бізнің байлығыбыз. Ішер суларыбызның шисталығы, тирәй өніміздегі ешілік бары тек өзімізден тұра. Табиғат білен бір бүтін болып ешік достар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.